Drahí bratie i sestre u Kristusu, toplo pozdravljam apostolskega nuncija u Republiki Sloveniji, zbrane nadškofe i škofe, posebno goste iz tujine, predstavnike sosednjih škofij, ki so se odzvali po vabilu na slovenski pastoralni dan. Cari confratelli vescovi, rappresentanti della diocesi vicine, un cordiale benvenuto a tutti voi. Ringrazio in particolare Sua Eccellenza Monsignor Santos Abrili Castellio, nunzio apostolico in Slovenia, per la sua presenza in mezzo a noi, a nome della Santa Sede. Dragi sobratje v duhovniški in diakonski službi, redovniki in redovnice, bogoslovci, semenišniki, bogoslužni sodelavci, posebej pevci in pevke iz celjske regije, ter vsi, ki sodelujete pri bogoslužju, lepo in prisrčno pozdravljeni. Drage slovenske družine, dragi očetje in matere, dragi otroci, hvala, da ste se velikodušno odzvali našemu vabilu na pastoralni dan. S hvaležnostjo za vašo navzočnost pozdravljam vse odgovorne za politično, družbeno in kulturno življenje v Republiki Sloveniji. Dragi bratje in sestre, ki ste doma v domovini, v nekdanjem zamejstvu ali v tujini, z nami povezani prek radijskih valov, mir z vami vsemi. Danes je za cerkev na slovenskem dan, ki ga je podaril Gospod. Zbrali smo se kot velika družina Božjih otrok ob evharistični skrivnosti, ki je vir in vrhunec življenja in poslanstva cerkve. Današnji dan predstavlja vrhunec pastoralnega dogajanja, ki se je začelo leta 1997 s pripravo na plenarni zbor Cerkve na Slovenskem, katerega geslo je odzvanjalo Mojzesove besede Izberi življenje. Papež Janez Pavel II. Nas je med prvim obiskom v Sloveniji leta 1996 pozval, naj vsaka generacija obnovi odločitev za Kristusa, za katoliško vero, obnovi izbiro med življenjem in srečo, med smrtjo in nesrečo. Prvi papežev obisk nas je še močneje pritegnil v dolgotrajni sinodalni proces, ki je razgibal vse ravni verskega življenja, od župni, dekani do škofi. Sinodalno in posinodalno dogajanje se danes slovesno izraža na vse slovenski ravni in postavlja v središče našo temeljno odločitev za življenje, za družino. Sredi sprememb, ki jih je doživela naša dežela z vstopom v Evropsko skupnost 1. maja 2004, s prevzemom enotne evropske valute 1. januarja 2007, z vstopom v območje šengenskega sporazuma o prostem prehodu meja, z odgovornim mandatom za predsedovanje Evropske skupnosti, ki je v tem poletju zaupan Sloveniji, zavestno in odločno želimo postaviti na prvo mesto življenje, ki prihaja od Boga samega, ker samo tukaj je vir v vsega življenja. Spremembe, ki jih je doživela cerkvina pokrajina v Sloveniji z ustanovitvijo novih škofij in nove metropolije, je narekovala po predlogu škofov želja svetega sedeža, citiram, da bi bili škofje bližje svojim duhovnikom in vernikom, ter da bi jih bolj učinkovito spremljali pri njihovi rasti v veri in pri njihovem apostolatu. Tako nam je povedal sveti oče Benedikt XVI. Na letošnjem obisku Ad Limina Apostolorum 24. januarja. Dejal je tudi, in mi, pastirji, imamo dolžnost pokazati kristijanom pot življenja, da bi bili potem oni sol in luč v družbi. Zato spodbujam cerkev na Slovenskem, naj odgovarja na materialistično in egoistično kulturo z doslednim prizadevanjem za evangelizacijo, ki naj se začenja v župnijah. Prav iz župni, bolj kot iz drugih struktur, pravi sveti oče, lahko in morajo prihajati pobude in konkretna dejanja krščanskega pričevanja. Izpostavljam nekatere papeževe poudarke. Škofje in duhovniki smo dolžni pokazati pot življenja, ki je Jezus Kristus. Papež poudarja, da so škofe v antični cerkvi imenovali tudi angele v knjigi Razodetja, torej Božje poslance, ki vodijo ljudi k Bogu, trkajo na vrata njihovih src, da bi oznanjali Kristusa, ozdravljajo rane njihovih medsebojnih odnosov, odvezujejo od grehov po zakramentu sprave in odpuščanja. Sveti oče je zelo poudaril župnijo, ki je osnovna celica, iz katere prihajajo zdrave družine in posamezniki. Vsi kristijani, ki živimo iz osebne povezanosti s Kristusom, postanemo drug drugemu angeli, Božji ljudje, ki vse usmerjamo k Bogu. Prvi kamen nove evangelizacije je torej obnovljena zavest naše krščanske poklicanosti. Papež nam je zaželel, da bi bil slovenski evharistični kongres, ki ga načrtujemo junija 2009, dobra priložnost za vrnitev k sklepom plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem in za njihovo nadaljnje uresničevanje. Upamo, da nas bo ob sklepu evharističnega kongresa obiskal tudi sveti oče in da bo njegov obisk rodoviten za naš narod, kar je prav, da potrdimo tudi z skupnim aplauzom. Bratje in sestre, Božja beseda in Evharistija, nam je sveti oče Benedikt XVI. Rekel na obisku Ad Limina, sta pravi zaklad cerkve za vse, ki si prizadevamo živeti skladno s Kristusovim naukom. To nam je spregovorilo tudi današnje prvo berilo iz 5. Mojzesove knjige, ki poudarja pomen Božje besede za naše življenje. Poslušaj, Izrael, Gospod je naš Bog, Gospod je edini. Ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in vso močjo. Te besede ljudje ponavljajo vsak dan in jih posredujejo svojim otrokom. Slišali smo, ponavlja jih svojim sinovom in govori o njih, To je tudi sporočilo, osrednje sporočilo današnjim družinam, današnjim staršem. Prav je, da otroke vzpodbujate. Uči se, pripravi se na poklic, uredi si življenje, da boš lepo živel. Ne pozabite pa na bistveno sporočilo, ki ste ga sprejeli od prednikov in ga morate posredovati otrokom in vnukom. Otrok moj, ne pozabi na Boga. To je dota, ki jo moramo posredovati nadaljnjim rodovom. Sklenjene očetove roke in materine ustnice so najmočnejša vzgoja v zaupanju in povezanosti z Bogom. Vse ostalo je samo nadgradnja. In če tega prvega ne bomo uspeli, potem bo tudi nadaljnja gradnja zelo problematična in neučinkovita. Močno sporočilo današnjega slavja in Božje besede nam lahko pojasnjuje zgled svete nazareške družine, ki je bila pravo svetišče življenja in ljubezni. Ob podobi svete nazareške družine, ki jo bodo danes prejele slovenske družine iz vseh slovenskih župni, bomo z besedami Božjega služabnika Janeza Pavla molili, da bo cerkev med vsemi narodi sveta uspešno opravljala poslanstvo v družini in po njej. Poleg nazareške družine najdemo v apostolskih delih zanimiv primer krščanskih zakoncev, ki je papež Benedikt XVI. Postavil za zgled današnjim parom in družinam. V Korintu okoli leta 50 po Kristusu je živel jud iz Azije, ki mu je bilo ime Akvila, svojo ženo Priskilo, judinjo iz Rima. Potem, ko je cesar Klavdij ukazal, da se morajo vsi judje izseliti iz Rima, sta se preselila v Korint. Vemo, da Pavel v Korintu, ker je znal isto obrt, je ostal pri njiju in se zaposlil. Po poklicu sta bila namreč izdelovalca šotorov. Potem sta se preselila v Efes, kjer sta katehizirala Apola, saj v apostolskih delih piše, začel je pogumno oznanjati vzhodnici. Priskila in Akvila sta ga slišala, ga povabila k sebi in mu še podrobneje razložila Božjo pot. Tvegala sta glavo, da bi Pavlu rešila življenje. V njunih hiši se je zbirala cerkev, Kristusovo občestvo, ko je obhajalo svete skrivnosti. Vemo namreč, da so se v najzgodnejših časih krščanstva kristjani zbirali v shodnicah, dokler se niso zavedli, da je Jezusovo oznanilo odrešenja ustvarilo novo skupnost verujočih. Zato so se potem zbirali po domovih, v tretjem stoletju pa so začeli graditi svoje liturgične prostore. Tako je bila tudi v tej hiši Akvile in Priskile, se je zbirala krščanska skupnost, da slavi Božjo besedo in obhaja Evharistijo. Dragi bratje in sestre, kako čudovita podoba krščanske družine, odprte življenju, veri in ljubezni. Akvila in Priskila sta priča tolikih laikov, ki so svojo stanovitnostjo in ustrajnostjo, čeprav sredi preizkušenj, posredovali vero vse do naših generacij. Za razširjanje krščanstva po svetu ni bilo potrebno le prizadevanje apostolov in učencev, med katerimi so nekateri darovali življenje vse do mučeniške smrti, temveč tudi prizadevanje in sodelovanje družin, zakoncev, mladih krščanskih skupnosti, ki so pripravili pot za rast vere med ljudmi. Že omenjena zakonca sta zgled poguma in velikodušnosti v poslušnosti, oznanjevanju in pričevanju Božje besede. Kažeta nam, kako lahko vsak dom postane domača cerkev, ne le zaradi medsebojne ljubezni v njej, temveč tudi zato, ker je celotno družinsko življenje zaznamovano z vero v edinega Gospoda Jezusa Kristusa in okrepljeno s kruhom Božje besede in Evharistije. Zakonska zveza je po Pavlovih besedah tista velika skrivnost, ki govori o Kristusovi ljubezni do svoje neveste, ki je cerkev. Cerkev je Božja družina, ki živi iz Božje besede in Evharistije. Iz tega pa živi tudi vsaka krščanska družina. Bog daj, da bi ob zgledu svete nazareške družine in liku svetih mož in žena vsak slovenski dom postal mala, živa skupnost domače cerkve. Pri tej sveti maši prosimo za ta veliki namen. Gre za življenje, gre za našo prihodnost, za preživetje tega dvomilijonskega naroda. Vsako leto bi se moralo roditi vsaj 10,000 otrok več, kot se jih rodi, da bi bilo življenje naše narodne skupnosti uravnoteženo. Družine zato pozivam k odprtosti za življenje, slovensko družbo pa k njeni dejavni in vsestranski podpori, ker gre za življenje, ker gre za družino. Ko prosimo blaženega Antona Martina Slomška in druge slovenske svetniške kandidate, naj nas varujejo in nas podpirajo na tej poti, se oziramo na Marijo, Mater Cerkve, naj bedi nad nami, nad našimi družinami in vsemi cerkvenimi občestvi. V imenu slovenskih škofov in v edinosti svetim očetom Benediktom XVI. Vam zagotavljam molitveni spomin in vam iz srca podeljujem apostolski blagoslov, ki ga ponesite tudi bolnikom, trpečim in zapostavljenim, ki pričakujejo novo besedo življenja in upanja. Infine, chiedo la preghiera ai confratelli provenienti dall'estero, perché la nostra chiesa locale, radicata nella parola di Dio e nell'Eucaristia, possa davvero optare per la vita e per la famiglia. Dopo tutti i cambiamenti vissuti negli ultimi anni dalla nostra società e dalla stessa circoscrizione ecclesiastica in Slovenia, il Santo Padre Benedetto, durante la visita ad Limina Apostolorum, ha ricordato a noi pastori il dovere di indicare ai cristiani la via della vita, sottolineando di valorizzare la parrocchia come cellula vitale della nuova evangelizzazione. Desideriamo oggi che l'esempio della Santa Famiglia di Nazareth e la testimonianza dei coniugi Aquila e Priscilla possano infondere alle famiglie slovene la forza e la perseveranza necessarie per comunicare la fede e diventare sempre più credibili chiese domestiche aperte alla vita e alla speranza. Amen. Hvaljen Jezus.